Doktor Miloslav Kaňák, profesor, církevní historik, teolog a kněz církve československé husitské, náleží k významným představitelům poválečné generace učitelů Husovy československé bohoslovecké fakulty a v letošním roce uplynulo 30 let od jeho úmrtí. Miloslav Kaňák se narodil 17. února roku 1917 v Bakově nad Jizerou, Josefu Kaňákovi a Kristýně Kaňákové rozené Kobosilové. Jeho rodové kořeny dosahovaly po otcově linii na Klatovsko k chodským předkům a po matčině linii na Jičínsko k příbuzenství s básníkem Fráňou Šrámkem. Část dětství prožil v Mladé Boleslavi, kde jeho otec pracoval jako konstruktér v automobilce Laurin a Klement a kde též celou svou rodinou na počátku 20. let vstoupili do církve československé, tehdy ještě ne husitské, nicméně budu užívat tento název pro kontinuitu. Miloslav Kaňák absolvoval středoškolská studia na gymnáziu v Klatovech. Poté, co se jeho rodiče přestěhovali do blízké Poleně na zděděný grunt, maturoval zde v roce 1937 a ve stejném roce zahájil vysokoškolské studium na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké v Praze, kde církev československá a husická měla tehdy svoji sekci. Svůj čas rozděloval mezi bohosloveckou kolej, která byla umístěna v ústřední budově církve československé husitské v Praze Dejvicích, a mezi Husovou evangelickou fakultou sídlící v té době na Starém Městě v prvním a druhém patře Klementína. Po uzavření českých vysokých škol v roce 1939 nacisty působil Miloslav Kaňák zprvu jako katecheta. Tady ho máme zachyceného na pouzbu Jana Opletala, když skočíte dál, tak je tady detail. Je to s velkou pravděpodobností on. A zároveň dokončoval teologické studium v rámci náhradního církevního bohosloveckého semináře. Po ukončení studia v roce 1941 pak nastoupil do duchovní správy církve Českomoravské, jak se církev československá a husická za německé okupace nuceně nazývala, na faru v Praze Vysočanech. Zájem Miloslava Kaňáka o církevní historii se v průběhu bohosloveckého studia prohluboval zejména na přednáškách známého evangelického církevního historika profesora Františka Michálka Bartoše. Miloslav Kaňák zůstal s profesorem Bartošem v odborném kontaktu i poté, co studium ukončil, a v těžkých dobách nacistické okupace se přátelství mezi oběma historiky ještě více upevnilo. V říjnu roku 1944 byl profesor Bartoš spolu s profesorem Františkem Kovářem v Praze svědky sňatku Miloslava Kaňáka s katechetkou Alenou Fischerovou. Tady je F.M. Bartoš a tady je profesor Kovář, novozákonník vlastně na té sekci husitské. Rodiče Miloslava Kaňáka též ve stejném roce krátce poskytli útočiště F.M. Bartošovi jeho manželce ve svém bydlišti v Poleni. Bartoš se tak mohl načas dostat z dusivé atmosféry protektorátní Prahy. Od roku 1945 působil Miloslav Kaňák na Husově evangelické fakultě u profesora Bartoše jako asistent. V roce 1946 pak dosáhl doktorátu teologie. V letech 1947 až 1949 studoval ve Spojených státech na metodistické Drew University v Madisonu s podporou stipendia Světové rady církví. Věnoval se zde zejména studiu světového ohlasu modernistického hnutí. Po návratu do Československa v roce 1949 se na Husově evangelické bohoslovecké fakultě habilitoval a roku 1950 byl jmenován profesorem církevních všeobecných dějin nové Husovy československé bohoslovecké fakulty, samostatně zřízené pro církev československou husickou. Tady to je fotografie z toho aktu akademického při zřizování, který se konal v Karolínu, když ještě dál. Tady je detail vlastně doktora Kaňáka. V roce 1952 dosáhl Miloslav Kaňák doktorátu filozofie na Filozofické fakultě Pražské Karlovy univerzity a získanou kvalifikaci pak vložil plně do služeb bohosloveckého vzdělávání na Husově, Na Husově fakultě pak působil až do roku 1981. V letech 1958 až 66 a 1972 až 76 zastával i její děkanský úřad. Významnou kapitolou pedagogické práce Miloslava Kaňáka se stalo jeho hostování na zahraničních univerzitách. Při svých zahraničních pobytech vedl tam zdařilé semináře, vzbuzující zájem o bohemikální problematiku zvláště a o českou reformaci obecně a o českou reformaci zvláště. Za svou vědeckou činnost obdržel čestné členství od Manchester College v Oxfordu a čestný doktorát teologie od Bohoslovecké fakulty Meadville Lombard Chicagské univerzity, který mu byl udělen v roce 1974. Můžete skočit dál. Vlastně tady budova ústřední církve Československé husitské, která zároveň byla dlouhá léta sídlem fakulty, tak se stala dlouholetým místem jeho působení. Ještě dál. Tady máme vlastně ten čestný doktorát a dál. To jsou vlastně z té akademické slavnosti fotografie. Miloslav Kaňák měl zprvu blíže k moderním českým církevním dějinám než ke středověkým tématům. Sledoval zejména příčiny vzniku církve Československé husitské a dospěl přitom až ke kořenům reformního hnutí českého katolického duchovenstva v českém národním obrození. Jeho pohled na národní obrození byl též ovlivněn zejména zájmem o historické osobnosti Klatovska, s nimiž byl vnitřně spjat, jako s lidmi působícími v krajině jeho dětství a mládí. Z tohoto zaměření vzešla i jedna z Kaňákových rozsáhlejších monografií věnovaná jazykovědci a obrozeneckému učiteli Josefu Frantu Šumavskému. Z novodobé látky vycházelo i téma jeho habilitační práce na Husově evangelické fakultě věnované katolickému modernismu. Doktor profesor František Kovář a posléze i třetí patriarcha církve Československé husitské si ovšem do svého deníku zapsal v roce 1950 poznámku, že Kaňák marně doufá v knižní vydání své habilitační práce, které si velmi cení. Pracovníci Státního úřadu pro věci církevní, tehdejšího klíčového státního orgánu pro dozor nad církvemi, totiž s nevolí sledovali Kaňákův výzkum předpokladů vzniku církve Československé husitské. Zvláště znepokojovalo Kaňákovo zdůrazňování vlivu katolického modernismu, byť se jednalo o směr, který ve své době polemizoval s tehdejší oficiální linií katolické dogmatiky. Jedním z důvodů, proč Miloslav Kaňák zaměřil svoji pozornost ke starším českým dějinám s důrazem na husitství, byla tedy skutečnost, to je ta, ještě ta knížka, ano, tady jsme, že tento směr výzkumu nebyl státními úřady na Husově Československé bohoslovecké fakultě v Praze brzděn. Státním úřadem pro věci církevní byla v únoru 1951 při katedře dějin na této fakultě zřízena stolice pro studium husitské doby a dějin husitství. Zatímním vedením a organizací práce stolice byl pověřen profesor Kaňák jako vedoucí katedry dějin. Po velkorysých začátcích, kdy se na práci stolice podílela v letech 1951 až 1953 doktorka Olga Pešková-Kounovská jako docentka, se činnost stolice a katedry postupně překrývala, protože většina práce zůstávala na bedrech Miloslava Kaňáka jako hlavního činovníka. Jenom díky jeho velkému úsilí se dařilo trvale udržovat katedrovou práci na patřičné úrovni. Poté, co se katedra od roku 1951 pod vedením Kaňákovým zaměřila na studium husitství, stala se načas jedním z významných husitologických badatelských pracovišť v Československu. Spolupráce Miloslava Kaňáka s filology Františkem Šimkem a Rudolfem Šenkem vedla k vydání řady pramenných edic s husitskou i jinou reformační tématikou. Vydali například Husova česká kázání sváteční, Výbor z pravidel starého a nového zákona Matěje z Janova, ještě zatím Tomáše ze Štítného, knížky o hře šachové a jiné a staré letopisy české z rukopisu Křižovnického. Tématika husitství a české reformace tak postupně přerůstala v další významnou Kaňákovou oblast zájmu. Publikoval o ní nejen skripta určená pro potřeby bohosloveckého studia, nejen sborníky zaměřené k různým reformačním tématům, ale též monografie o Janu Wyclefovi a Janu Milíčovi z Kroměříže, které jsou uznávány za Kaňákova stěžejní díla. Tady máme ukázku německého překladu jeho práce o Milíčovi, která vyšla v Berlíně v roce 1981. Svoji pozornost nyní věnujme okolnostem vzniku i obsahu jeho monografie o anglickém reformátorovi Janu Wyclefovi. Hlubší studium Wyclefova života i díla zahájil Miloslav Kaňák již v 60. letech 20. století, v době, kdy jisté uvolnění totalitního režimu vytvářelo podmínky pro realizaci tohoto badatelského záměru. V roce 1964, kdy se zúčastnil Mezinárodního kongresu Světového svazu pro svobodné křesťanství a náboženskou svobodu v nizozemském Hágu, získal jako úřadující děkan Husovy Československé bohoslovecké fakulty pozvání k přednáškám o reformaci na univerzitu v Oxfordu. Přednáškové turné využil zároveň jako studijní pobyt, na kterém zhromáždil těžko dostupnou zahraniční literaturu i prameny k problematice Jana Wyclefa a lollardství. Výsledky svého bádání Kaňák poprvé zúročil v roce 1965, kdy v době 550. výročí upálení mistra Jana Husa uspořádal sborník Hus stále živý. Do sborníku zařadil i svoji studii, v níž Husovo učení srovnával s názory Jana Wyclefa. Dospěl k závěru o jen relativní závislosti Husově na Wyclefovu učení, konstatoval sice, že způsob Husova přejímání Wyclefových tézí neodpovídá po formální stránce dnešním kritérii originality myšlení, ale zdůraznil, že to je ovšem dáno jednak společným charakterem středověkého scholastického vyjadřování a asi také skutečností, že oba Hus i Wyclef měli stejné obecně známé prameny, studia a poznání. Hlavním plodem Kaňákova studia Wyclefovské problematiky se stala monografie John Wyclef, život a dílo anglického Husova předchůdce, která vyšla v Praze v roce 1973 v edici Blahoslav v Ústředním církevním nakladatelství. Kaňákova kniha je považována za první moderní českou monografii čistě Wyclefovskou. Zájem českých historiků byl do té doby určován především potřebami husitologického bádání, které vycházelo z domácího prostředí a směřovalo od Husa k Wyclefovi. Miloslav Kaňák se však primárně zaměřil na osobnost anglického reformátora. Autor rozdělil svou práci na tři části. První díl, nazvaný Život a dílo Johna Wyclefa, seznamuje čtenáře s Wyclefovou biografií tak, že líčí jeho životní dráhu i postupnou radikalizaci jeho učení. Této problematice je věnováno prvních šest kapitol této části knihy. Od Wyclefových počátků studia v Oxfordu sledujeme jeho osudy přes vstup do služeb Johna Gaunta, vévody z Lancasteru, až k prvním střetům se středověkou církevní institucí. Vyvrcholení jeho konfliktu s představiteli církevní hierarchie se prolíná s radikalizací jeho učení i s krizí anglického království ve chvíli lidového povstání na přelomu 70. a 80. let 14. století. Poté následuje Wyclefův nucený odchod do ústraní, jeho nemoc a smrt 31. prosince 1384 na jeho faře v Lutterworchu. Doba Wyclefova konfliktu s církevní autoritou je ovšem zároveň nejplodnějším obdobím jeho literární činnosti. Od zpracovávání filozofických témat, zaměřených zřejmě zejména k ontologickým otázkám, přechází Wyclef k tématům teologickým. Zúročuje zde i svá starší pojednání etická, zabývající se spravedlivou vládou a přes kritickou analýzu středověké církve směřuje v radikálním uchopení tématu eucharistie definitivně za hranici pravověří oficiální dobové teologie. Přitom klade stále větší důraz na svědectví písma svatého. Následující tři kapitoly pojednávají o Wyclefově odkazu lollardství. Od počátku náboženského hnutí v 80. letech 14. století jeho šiřiteli byli bez Wyclefova vlastního přímého přičinění zprvu jeho oxfordští žáci a příznivci. Nás Kaňákův výklad dovede až k roku 1414, kdy král Jindřich V. 30 let po Wyclefově smrti rozdrtil ozbrojené lollardské povstání Johna Oldcastla, lorda z Cobhamu. Poté následuje přehled lollardského hnutí v Londýně i ve středozápadní oblasti Anglie v období od potlačení Oldcastlova povstání až do počátku 16. století. Devátá kapitola se pak zabývá hnutím lollardů ve Skotsku ve zhruba stejném období. Poslední tři kapitoly první části Kaňákovy knihy mapují ohlas wyclefismu v Čechách s důrazem na cesty, kterým učení Jana Wyclefa pronikalo do českých zemí a s popisem tvrdosti postojů, jež zaujímala církevní autorita v Husově procesu, protože byla vázána svým dřívějším odsouzením Wyclefových nonkonformních tezí. Jedenáctá kapitola zde prohlubuje již dříve Kaňákem pojednané téma vztahu Wyclefových a Husových teologických názorů. Druhý díl knihy Miloslava Kaňáka je zasvěcen překladům vybraných částí z děl Jana Wyclefa. Jednotlivé traktáty nejsou seřazeny chronologicky, ale se zřetelem k postižení hlavních žánrů Wyclefových textů a s citem pro odstupňování jejich pořadí z hlediska pozvolného pronikání do systému Wyclefova učení. Každá ukázka je opatřena krátkým vysvětlujícím úvodem. Tady máme německé vydání té knihy o Johnu Wyclefovi, která vyšla v Berlíně v druhé polovině 70. let. První ukázku tvoří spis, dialog, čili hádání pravdy a lži z roku 1382. Wyclef zde rozvinul téma pravdy s výrazným christologickým akcentem. Druhá ukázka pochází z Wyclefovy sumy o Jsoucnu ze 70. let 14. století, jež byla jádrem Wyclefovy sumy filozofické. Ontologická tématika zde byla východiskem jeho následných teologických úvah. Třetí ukázka uvádí soubor překladů několika typických polemických spisů Johna Wyclefa s teologickými náměty. Šestá ukázka pak združuje několik Wyclefových komentářů k textům Starého i Nového zákona. Jeden z těchto komentářů se zabývá eucharistickou problematikou a rozvíjí pro Wyclefa typický motiv vztahu znamení a skutečnosti, která je jim označena signum a signátum. Poslední, sedmá ukázka předvádí Wyclefovu vyzrálou argumentaci z oboru fundamentální teologie, pocházející z jeho pozdního díla Trialogus. Překlady Wyclefových textů připravil Miloslav Kaňák ve spolupráci s farářem Karlem Červeným. Pak ten třetí díl té monografie je poznámkový aparát a obrazová příloha a podobné obligatorní věci. Popis práce Miloslava Kaňáka jako církevního historika by nebyl úplný bez připomínky jeho popularizační přednáškové činnosti, kterou rozvíjel ruku v ruce s prací badatelskou a publikační. Tato rozsáhlá přednášková činnost byla určena jak domovské církvi prostřednictvím prezentace základního výzkumu husitství a jeho pozdějších ohlasů, tak i ekuméně prostřednictvím přesahu k dějinám ostatních reformačních církví. Ve zprávách o činnosti katedry církevních dějin se opakovaně objevují odkazy na přednášky, které Miloslav Kaňák vykonal v pražských i mimo pražských náboženských obcích Církve československé husitské a na exkurze pro církevní veřejnost, které vedl například po pražských památkách z doby husitské či po pražských hřbitovech, kde sledoval hroby významných osobností veřejného i kulturního života. Katedra prezentovala svoji práci na veřejných schůzích, které byly konány každoročně, zpravidla jednou měsíčně v průběhu akademického školního roku a mimoletních prázdnin v tehdejším sídle Bohoslovecké fakulty v Praze Dejvicích. A schůze navštěvovali jednak studenti teologie a jednak zájemci z řad církevní veřejnosti z celé republiky. Katedrová práce programově vedla zúčastněné posluchače k předávání získaných znalostí příslušným odborným diecézním grémiím i jejich využívání při práci v jednotlivých náboženských obcích. Pokusíme-li se nyní o shrnutí Kaňákova díla, pak musíme zdůraznit nejen šíři jeho badatelských zájmů, nejen vhled do období českého národního obrození, jeho přínos k bádání o šíření modernismu, výzkum počátků církve československé husitské, zasvěcený pohled na osobnosti českých předchůdců mistra Jana Husa, Tomáše ze Štítného, mistra Matěje z Janova a Milíče z Kroměříže, jak měl možnost o nich psát v úvodech těm edicím, i na Husova anglického inspirátora Johna Wyclefa, i speciální Kaňákův příspěvek k poznání lollardství. Ale kromě toho právě nesmíme zapomínat i na jeho rozsáhlou přednáškovou činnost popularizační, zaměřenou jak na to prostředí domovské církve, tak i na ekuménu, se zvláštním zřetelem k ostatním reformačním církvím. Odborná práce Církve československé husitské na poli církevních dějin i dnes sleduje směry, na které kladl profesor Kaňák již před lety důraz. Stálým tématem zůstává nejen nalézání souvislostí mezi českou reformací a dlouhou světovou reformační vlnou v rámci medievalistického bádání, ale i hledání zdrojů novodobého českého reformního teologického myšlení, zejména na spojnici se světovým modernismem.